Tukimalizia sehemu ya pili ya darasa yetu, tunaelekea katika upande wa maswali. Kuna maswali kama matatu hapa. Swali la kwanza, muulizaji anauliza ni zipi sababu zinazofanya hadithi itofautiane katika lafzi, kama hadithi ya kwanza tuliyoisoma katika kitabu hiki. Yani masahaba ni wapokezi wanapotofautiana, ikawa imekuja mathalan innamal a'malu binniyat, kwa jam' kwa wingi, alafu lafzi jingine limekuja mathalan innamal a'malu binniyya. Huu ni mfano, lakini pia iko namna hiyo, kuna alfadhi binniyat, alfadhi nyingine au matamko mengine kwa binniyya kwa mufrad. Jawabu litakuja kwa ufupi ni kwamba kwanza wanawachuoni wa Kiislamu wameelezea ya kwamba katika suala la hadithi inajuzu kupokea hadithi na kuisimulia hadithi ile kwa maana, yani kwa wale wapokezi wa hadithi ilikuwa inajuzu kwao kusimulia habari, awe ni sahaba au waliokuwa baada yao, tabi'in na wengineo, inajuzu kwao kuipokezesha au kuitaja hadithi kwa maana, na sio sharti hadithi itajwe kwa tamko lile lile alilolisema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu mara nyingine pia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyoona, si kauli tu kwamba ni maneno aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati mwingine inakuwa sahaba anaelezea kitendo alichokiona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Kwa hiyo wanawachuoni wakafungua mlango wa kujuzisha kupokea na kuitaja hadithi kwa maana, isipokuwa katika yale alfadhi au matamko ambayo yamethibiti kwamba ya ni matamko ya kiibada, mfano at-tashahhud, matamko kama ya tashahudi, attahiyatu, almubarakatu, assalawatu, attayibatu au attahiyatu lillahi, imekuja matamko kama saba. Matamko yale utakapoona kuna tofauti na riwaya zake zimekuja zimethibiti zote, hii ni ishara ya kwamba kuna tanawu, kwamba mara nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema hivi, mara nyingine alikuwa akisema hivi, na mara nyingine akisema vile. Tumefahamu? Kuonyesha kwamba matamko ya tashahud yako tofauti tofauti. Lakini kama ni jambo ambalo alihitamili isipokuwa maana moja na wala si katika matamko ya ibada, yani katika matamko ambayo yamefanywa kwamba ni ibada, basi itajuzu kuyapokea kwa maana. Sasa ukipokea kwa maana, ukielezea kimaana, ya maana huyu ataelezea hivi na yule ataelezea vile. Kinyume na Qur'an, Qur'ani watakiwa uhifadhi vile vile kama ilivyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosikika Mtume sallallahu alaihi wasallam akiisomesha, na wala haitafaa kuitaja aya kwa maana. Tumeelewana? Kwa hiyo sababu inayopelekea tofauti za matamko ya hadithi ni ule mlango uliofunguliwa wa kufaa kuzipokea hadithi kwa maana au kuzisimulia hadithi kwa maana. Mtu anataja maana tu ya ujumla kwamba imekuja hivi, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hivi au Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya hivi na sahaba mwingine akaeleza hivi, utakuta maana ni moja, lakini matamko yanatofautiana katika kutoa maelezo. Tumeelewana jamani? Ila itakapokuwa kuna mgongano, sasa mgongano ambao hakuna namna ile isipokuwa ni moja tu ndilo thibiti. Kuna njia au masalik ambazo wanawachuoni wametuwekea tuzifuate, masalik hizo au njia hizo tuzitumie, ima tutumie matamko yote au tuyachukue baadhi na mingine tuyaache. Kuna utaratibu umewekwa, wanaosoma mambo ya kielimu wanafahamu utaratibu huo, kwamba kuna utaratibu wa kuyaendea matamko yanayotofautiana. Swala jingine, swali la pili, yani je, inaruhusiwa kukusanya nia mbili katika kitendo kimoja? Itaruhusiwa kukusanya nia mbili katika kitendo kimoja? Mfano, kukusudia thawabu na ngawira katika jihadi, au kukusudia kuoga janaba na kuoga kwa ajili ya Ijumaa. Wanachuoni wamelieleza jambo hili na wakakhtalifiana katika baadhi ya sehemu na wakaafikiana katika sehemu nyinginezo, lakini kwa ufupi ni kwamba katika yale ambayo yanaweza yakajumuishwa kwa pamoja basi itafaa kukusanya nia katika hali moja. Kwa mfano, inaruhusiwa mtu kukusanya nia ya kufanya hija na wakati huo huo kufanya umra, na hii inaitwa qiran. Qiran ukaambatanisha haji na umra katika ibada moja na matendo ni hayo hayo, hilo linaruhusiwa. Lakini katika wakati mmoja huwezi ukanuia hija mbili au hija moja kwa watu wawili tofauti, ukasema hija hii naifanya kwa ajili yangu na babangu. Huwezi kukusanya nia mbili katika hali kama hiyo, kwa sababu haziwezi kukaa pamoja. Lakini mahali ambapo inawezekana mambo mawili yakafanyika kwa wakati mmoja, hilo linafaa. Kadhalika, umekuja msikitini ukakaa baada ya swala, mathalan swala ya maghrib kama hivi tulivyofanya, ukakaa msikitini kwa nia ya kusoma ilmu, lakini pia kwa nia ya kusubiri swala, utapata ujira mara mbili, yani ujira wa mambo mawili, kukaa kwako katika darasa ya ilmu na kadhalika kukaa kwako kuisubiri swala ya isha. Na nyinyi mafahamu ujira wa kuisubiri swala baada ya sala. Kwa kuwa mambo haya mawili yanaweza kuingiliana kwa pamoja, itajuzu. Kadhalika siku ya Ijumaa, mtu amepatwa na janaba akakusudia kuoga janaba na wakati huo huo anakusudia josho la Ijumaa, itafaa. Na wala hataambiwa kaoge janaba, ukishamaliza alafu kaoge josho la Ijumaa. Kwa nini? Kwa sababu makusudiwa pia yamepatikana kwenye kufanyika lile moja. Kadhalika kuna baadhi ya vitendo ambavyo vinaweza kubebana, kama vile sunna, ukaswali sunna kwa tahiyatul masjid kwa sababu umeingia msikitini, lakini wakati huo huo pingine umetoka kuchukua udhu ukakusudia kwamba ni sunna ya udhu, lakini pia pingine wakati umeingia ni wakati wa sala ushafika na kuna kablia, ukaona ya kwamba ni swali rakaa mbili za kabla mathalan adh-dhuhri, lakini ndio hizi zinakusudia ziwe za tahiyatul masjid. Itafaa kwa sababu zina uwezekano wa kubebana. Ama masala ya mtu kuwa ni amekusudia kutoka jihadi fi sabilillah, lakini pia katika nia yake akawa anakusudia ngawira, wanachuoni wamelieleza kwa ufafanuzi swala hili, lakini alhasil ni jambo linalofaa. Itaangaliwa nia ya asli ni nini. Kama ikiwa nia ya asli ni i'la'u kalimatillah, ni kulinyanyua juu neno la Allah tabaraka wa taala, kisha kikatokea kitu kingine baada ya hapo, hicho hakitadhuru. Lakini kama asli ya kufanya kwako amali hiyo, lengo hasa ni kutaka mambo ya kilimwengu kama vile ngawira, ndio asili yako na ndio nia uliyoyazimia, basi amali hiyo haitasihi. Na hayo ameeleza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Madarij al-Salikin, anasema anna niyya ala thalathati aqsamin, kwamba nia iko katika mafungu matatu. Rajulun dakhala fi ibadatin, mtu ambaye ameingia katika ibada, wa niyatuhu asalatan arriya, na nia yake kwa asli hasa ni riya, anafanya riya. Akasema Ibn al-Qayyim kwamba hadha la nasiba lahu min ibadatihi, huyu hana fungu lolote katika ibada yake. Ameingia katika ibada asli ya nia yake ni riya, hatapata kitu huyu, kwa maana kwamba hatapata thawabu. Na fungu la pili, rajulun dakhala biniyatin fiha ikhlas, ni mtu ameingia kwa nia ambayo ndani yake kuna ikhlas, wa dakhala alayhi riya, kisha ikaingia juu yake riya, fayanqusu min amalihi min al-ujuri bimiqdari riya, itapungua katika amali yake, katika ujira, kiasi cha ile riya allati dakhala alayhi, yani ile riya iliyoingia kwenye hiyo ibada yako itapunguza ule ujira wako kwa kadiri ya ile riya. Asili umesimama Allahu akbar kwa ajili ya lillahi rabbil alamin, utaka thawabu wewe, lakini shaitani akakuchezea pale, yakaja mawazo ya riya kuonyesha watu kwamba wewe waswali vizuri, wajua kuswali katika misingi ya sunna, au wewe una khushu' sana. Kile kitakachoingia katika riya kitapunguza sehemu katika ujira wako kwa kadiri ya ukubwa wake, na Allah ndiye anayejua sasa imeingia kwa kiasi gani hiyo riya kwenye ibada yako. Na sehemu ya tatu, au mtu aina tatu, ni mtu ambaye dakhala fi amalin biniyatin fiha ikhlas, ameingia katika amal kwa nia ambayo ndani yake kuna ikhlas, wa baqiya ala al-ikhlas, na akaendelea hivyo hivyo na ikhlasi yake mpaka akamaliza ibada. Lakini thumma dakhala alayhi al-ujub ba'da al-amal, kisha akaingiliwa na kujiona baada ya amali ile. Fal-ujub ya'khudhu min hasanatihi au min hasanati amalihi biqadrihi, kule kujiona kule kutachukua katika wema wa amali yake kwa kiasi chake. Bali waqad yuhbitu al-amala bil-kulliyah, huenda ikaporomosha amali yote kwa ujumla kabisa. Na ndio maana wamesema baadhi salaf, la an anama tiwala al-layli hatta usbiha nadiman, mimi kulala usiku kucha, usiku wote nikawa nimelala mpaka nikapambaukiwa na asubuhi, nadiman, hali ya kuwa ni mwenye kujuta. Ahabu ilayya min aquma tula al-layli wa usbiha mu'jaba, anasema hilo linapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kusimama usiku wote kisha nikapambaukiwa asubuhi ni mwenye kujiona. Yani afadhali mimi niwe nimepitiwa na usingizi nikalala usiku wote, asubuhi nikiamka najuta, ah, kwa nini sikusimama usiku kuswali, wasikitika, wasikia nimepitwa na kheri. Anasema hili ni bora kwangu, ni bora zaidi kwangu kuliko nikawa nimesimama usiku kucha, pigie nasoma Qur'ani, nafanya hiki, kisha nikamdhukuru Allah, nikaleta istighfari, nikasimama kuswali, alafu asubuhi nikikaa kwenye maskani na jamaa zangu na wasimulia siku nimechapa ibada, si mchezo bwana. Au wajiona kwamba wakitajwa watu wa kheri, wasiona kwamba ndio sisi tunaosimama usiku kuswali, wajiona kwenye nafsi yako, ulaika ashabul janna, ndio sisi eh, wajiona kwamba na wewe ni katika ndio hao. Sasa ikitajwa pepo, ndio sisi tunaosimama usiku kuswali, na ukiwatazama wengine wa kazi yao kulala tu, hawana lolote, tukawadharau. Ukipatwa na ujubu, hata kama ujubu imekuja baada ya amali, itapunguza katika amali yako kadiri ile ujubu iliyokuwa nayo, bali huenda amali yako yote ikaangamia kwa sababu ya kujiona. Kwa hiyo hilo linawezekana likatokea katika niyat, ni nia hizi. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya mali ya kheri, ukafanya haji, ukasoma ilmu, ukafanya jambo kubwa, lakini watu wakakusifia, 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 na wewe ukaona ndio sisi wenyewe maulama, ndio sisi tulabu ilmu, ndio sisi maduati ila khair, basi ukajiona wewe na ukawa unatakabari kwa waja wa Allah tabaraka wa taala, amali yako itaporomoka, elimu yako haitakusaidia. Na ndio maana kila wakati mtu atakikana awe makini katika masala ya nia na masala ya ikhlas, na uangalie sana hao wanakusifia sifia hao, watakuporomoshea amali yako. Swali la tatu tumalizia, nasema nini hukumu ya ibada anaoifanya Muislamu pasi na kuhudhurisha nia wala hajahisi kama yupo ndani ya ibada, akawa anafanya kama vile ni ada tu, kufanya hivyo kama vile mtu kutafuta riziki ya familia au mema kuhudumia familia yako. Mtu kifanya amali bila ya nia, hakuna ujira unaopata. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mfahamu, hakika hapana vingine, kusihi kwa amali zote ni kwa kuzingatiwa nia, na hakika hapana vingine, atapata kila mtu alichokinuia. Sasa watu wameingia katika sala, watakiwa na uwe na nia makusudio kwamba mimi naswali kwa ajili ya kutafuta thawabu, kwa ajili ya kutekeleza wajibu. Sikutamka yani yawe ndio makusudio yako, lakini wewe wafanya tu, huna nia yote, haiwezekani. Hayo yanafanywa na mtu ambaye labda atakuwa ana matatizo ya akili, mwenda wazimu hivi. Yaani ukiulizwa wewe umefuata nini hapa? Nimekuja tu. Nimekaa tu. Itawezekana? Wewe na mtu una akili zako timamu na una sehemu katika imani. Bila shaka kuna bawaif, kuna visukumo, kuna vitu vimekusukuma. Kwa nini umekuja hapa? Sasa ile nia yako, na itakiwa udumu nayo nia ile, shetani asikuchezee. Kwa hiyo amali yoyote itazingatiwa nia, na haitasihi amali bila ya nia, na kila wakati mtu atakiwa afanye tajididi, aifanye upya nia yake. Shetani akimtilia kumtoa, basi apingane na shetani, arudi katika usawa. Ni mambo yanayohitaji mujahada, kujipinda, si masala mepesi. Kwa hiyo haya ndio maswali yetu ambayo yamekuja hapa, tutaishia hapa. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.